Začenjamo z eno od dopoldanskih okroglih miz, ki nosi naslov Evolucija in stvarjenje. Dr. Roman Globokar je najprej direktor zavoda, v katerem se nahajamo, in obenem tudi profesor vere in kulture na Škofijski klasični gimnaziji. Vse to je od leta 2006. Obenem je pa tudi docent za moralno teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je začel predavati že leto poprej, se pravi leta 2005. Svoj študij je opravil na Gregorijani, torej na univerzi v Rimu, kjer je leta 96 diplomiral z diplomsko nalogo o svobodi. Potem je bil vmes leta 97 posvečen v duhovnika. Naslednje leto, leta 98, je potem magistriral iz misli in dela nemškega etika Alberta Schweitzerja. No, potem je pa 3 leta pozneje ta magisterij nadgradil še v doktorat, kjer se poleg Alberta Schweitzerja ukvarjal tudi z nemškim filozofom judovskih korenin Hansom Jonasom. Naslov njegovega doktorata je bil pa zelo pomenljiv, odgovornost za vse, kar živi. Danes nam pa spregovoril o odnosu med Darwinovo evolucijo in pa med vero v to, da je Bog stvarnik vsega. Prosim.
Hvala lepa. Svoje izvajanje razumem bolj v smislu istočnic za kasnejši pogovor. Verjetno ste prišli tukaj, zato ker vas ta tema zanima in bi želeli tudi sami sodelovati pri razvijanju misli o tem. V veliki meri se bom navezoval na to, kar je bilo rečeno že prej, kar so povedali že profesor Klun pa profesor Mlakar in Marko Valbuni o odnosu med vero in znanostjo in o različnosti metodologij, različnosti poti do tega. Lahko rečem, da me je vedno presenetilo, kako močno je zasidrana ta znanstvena misel, da znanost lahko razloži vse in da če še nekaj ni razložila, pa to še bo, in da je celotna resničnost možno, celotno resničnost možno dojeti znanstveno metodo. To prepričanje, da je znanost vse mogočna in vse vedna, je tako močno zasidrano tudi v miselnosti naših dijakov, da ko sem za to, da bi nekdo lahko popravil v 4. letniku oceno in dobil recimo potem odlično oceno v spričevalu, dal ob koncu esejsko razpravo o tem, da Darwinova teorija evolucije nasprotuje veri v Boga stvarnika, sem potem bral ob tem, da smo to delali recimo v 2. letniku, ko imamo prav temo vera in znanost, pa tudi v 3. letniku in delno tudi v 4. letniku, še vedno dobil potem odgovore v tem smislu, da res ni možno povezati Darwinove teorije evolucije in pa verskega pogleda na svet. Zdaj, če si pogledamo malo ozadje tega razkoraka med znanstveno teorijo evolucije in pa vero v Boga stvarnika, potem lahko rečemo v osnovi tole. Človek išče resnico in je vedno v iskanju resnice. Sprašuje se tudi po smislu vsega, kar obstaja, in se sprašuje po izvoru, tudi po izvoru samega sebe. Odkot sem, čem sem kot človek drugačen od drugih živih biti, kaj je pravzaprav cilj in smisel mojega življenja. In na ta vprašanja odgovarja po eni strani tako znanost, ki odgovarja bolj na vprašanje, kako je ta razvoj potekal. Torej, znanost je tista, ki gleda nazaj v razvoj in na podlagi določenih konkretnih faktov, dejstev, ki jih najde znotraj narave, ki jo, kot smo že prej slišali, redukcionistično omeji na tisto, kar je merljivo. Ugotovimo, da so nekatera dejstva, nekateri fosili, nekatera ostanki živih biti starejša od drugih, da se na podlagi tega lahko potem sklepa na en določen razvoj, ki je potekal, in se postavi teorija, kako je ta razvoj potekal. znanost ne more priti v bitje, da bi lahko videlo tisti vzvod, tisti vzgon samega bitja, ki dela, da to bitje živi in da se razvija. Torej, to niti ni potencial znanosti. Kar se je pa zgodilo v novem veku je pa to, da se je tako imenovani smotrnostni vzrok ali teleološko pojmovanje bivanja kot tako izrinilo iz koncepta vzročnosti. In vzročnost je postala izključno samo še gibalna oziroma kauzalna vzročnost. Torej, tista vzročnost, ki jo mi poznamo na tem naravoslovnem področju. Torej, če damo pri kemiji te in te sestavine skupaj, potem pride do te sestavine. Torej, in imamo zelo jasno, zelo jasen potek, če to in to, potem to. Ni pa tistega notranjega smotrnostnega vzroka, ki pa je obstajal ne samo, ali pa torej izvor tega smotrnostnega vzroka je pravzaprav pri Aristotelu in pri Aristotelovi pojmovanju vzročnosti. In to je tudi tisto, kar bom potem na koncu poskušal pokazati kot eno možno razlago. Zdaj, kaj se zgodi? Torej sama znanost se pojavi v Grčiji kot odziv na mitične razlage sveta in kot korekcija mitičnih razlag sveta in pravzaprav v osnovi je bila znanost filozofija, ki je poskušala dati racionalne razloge o zakonitostih znotraj tega sveta. Recimo tudi Ptolomejeva razlaga geocentričnega pojmovanja sveta je bila pač znanstvena grška razlaga, ki jo je potem srednji vek s krščanstvom sprejel. Torej, gre za to, da je krščanstvo integriralo grško znanost, recimo tudi Darwinovo, tudi Aristotelovo biologijo, biološki pogled, na torej biologijo, pač razlago živih biti in katalogizacijo živih biti, ki jo je naredil Aristotel, krščanstvo sprejme. In potem, ko pride do novih odkritij na začetku novega veka, je seveda Galilejev sistem sedaj heliocentričnega pogleda na svet nasprotuje Ptolomejevemu sistemu, ki ga je sicer krščanstvo nekako vzelo za svojega, ni pa to utemeljeno na svetem pismu ali na krščanski veri. Gre za to, da je pač v tej zgodovinski razlagi je pač krščanstvo določene stvari sprejelo, tako kot jih, kot potem tudi kasneje je to naše verovanje vpeto v en zgodovinski proces, ki napreduje recimo na področju spoznavanja stvari. In hkrati potem vernik seveda to novo spoznanje integrira tudi v svoj odnos do celotnega bivanja oziroma tudi do presežnega, ki to bivanje daje. Torej, to, kar se zgodi potem in kar je zamajalo v novem veku, sploh pa potem z Darwinovo teorijo, verska prepričanja, ni bilo to, da so ta nova spoznanja postavila pod vprašaj, ali Bog obstaja ali ne, ampak so samo korigirala prejšnja znanstvena spoznanja. Težava, ki se je pa pojavila, je, da je nova znanost sedaj prevzela ideološko držo, čež da pa s tem, ko je zdaj razloženo, kako je človek nastal iz nižjih razvitih živih bitij skozi evolucijo, je pa razloženo vse o izvoru in pomenu človeka. V čem je smisel človeškega bivanja, kaj je pomen človeka kot takega, kaj človek lahko naredi, seveda ne more pokazati ta biološki razvoj. In to je sedaj bila, zaradi tega je potem bil tudi odziv cerkve tak, da je na začetku zavrnil in obsodil Darwinovo teorijo evolucije. 1860 že sinoda, mislim, da v Kölnu, obsodi in pravi, da je od Boga človek ustvarjen v celoti, neposredno. Ne samo telo, ampak tudi njegova duša. Ker Darwin v svoji prvi knjigi o izvoru oziroma o izvoru vrst, ja, v prvi knjigi 1859, napiše, da človeško telo je ustvarjeno po evoluciji, da glede pa človekove duše, da pa težko reče, če je to tudi stvar evolucije, medtem ko kasneje v izvoru človeka pa pravi, da tudi njegove moralne, intelektualne in te druge sposobnosti so pa tudi prav tako sad evolucije. Človekove duhovne, intelektualne in čustvene in moralne kvalitete prav tako izhajajo iz nižjih vrst. Torej, želi pokazati, da je, želi razložiti za celotnega človeka v vsem tem, kar je, na podlagi svoje teorije o evoluciji. Tisto, kar bi rekel profesor Klun, je, da Darwin postane s tem filozof. Ne ostaja znotraj te naravoslovne metode, ko pove, pač kako je ena stvar potekala, ampak že da tudi pravzaprav dokončno razlago, celostno razlago o človeku. Tole in tole je in kdor bi trdil drugače, kdor bi pa trdil o nekaj o svobodi ali o umetnosti ali o verovanju, seveda tega se pa takoj potem diskreditira kot nekoga, ki ostaja še v prejšnjem razumevanju človeka. Ker zdaj imamo že novo, imamo že boljše, imamo že bolj dognano razumevanje. Potem pa tudi papeška biblična komisija 1909 obsodi evolucionizem in je bilo tudi za kristijane v tistem času prepovedano raziskovati na tem področju. Torej, gre za to, da se zaradi teh ideoloških napetosti, ne zaradi vsebinskih napetosti, to želim poudariti, ne gre za to, da te stvari, ta dognanja ne bi bila kompatibilna med sabo, oziroma, da nekdo ne bi mogel obojega hkrati živeti in razumeti, ampak gre zaradi ideoloških napetosti, gre za to, kdo bo imel primat nad razlago človeka, pride pač do te obsodbe in potem papež Pi 12. 1950 stvar reši tako, da reče, človeško telo je lahko rezultat evolucije. Torej, samo človeško telo je lahko rezultat evolucije, duša pa je neposredno ustvarjena od Boga. Osebno vidim tako razlago kot zelo problematično. Ne. Taka razlaga uvaja pravzaprav dualističen pogled na človeka. V tem smislu, kot da je človek, kar je telesno, je pač stvar materije in to pa recimo, da je to stvar evolucije. Kar je pa duhovno, je pa Bog potem vmes posredoval in to ustvaril zdaj neposredno človeško dušo. Bom potem... imam še 3 minute, bom na koncu to povedal, kako jaz vidim stvar. No, potem pa v bistvu papež Janez Pavel II. Leta 1996 v najbolj znanem govoru, ki ga pravzaprav celotnega posveti evoluciji, pravi, da je evolucija celo več kot zgolj hipoteza. Ne. Da je to utemeljena, argumentirana teorija, vendar pa on tudi pravi, ne moremo pa zreducirati človeka oziroma človeku oduzeti tega, kar pravi svetopismo, da je človek ustvarjen po Božji podobi. In on potem pravi, da gre za tako imenovani ontološki preskok znotraj razvoja evolucije s pojavom človeka, se pojavi bitje, ki ima drugačno vrednost, zato ker je to bitje ustvarjeno za odnos, za ljubeči odnos z Bogom, ker je to bitje obdarjeno s svobodo in z razumom in zato je v bistvu značaj človeka drugačen kot značaj drugih živih bitij. Ne glede na to, da zdaj to je moj dodatek, da vemo, da je pravzaprav v 98% človeški DNK enak DNK v šimpanza. Ne? Torej, mi biološko gledano se drugi primati bolj razlikuje med seboj, kot se človek od določenih primatov. Torej, tukaj je stvar v tem, da mi ne moremo zgolj biološko dokazati neke specifičnosti človeka. Vendar pa verski pogled pove prav to, da ima človek v tem stvarstvu eno posebno vlogo in da ga je Bog hotel zaradi njega samega, kot pravi tudi teologija. In zdaj, če zaključim o možnih razlagah, ki so danes v krščanstvu nekako navzoča, glede odnosa med evolucijo in stvarjenjem, bi opozoril na en članek, ki je išel v zadnji številki tretjega dne in sicer Bog in evolucija, to želi, si lahko potem to pogleda, in avtor potem navaja pravzaprav tri možne razlage. Ena je teološka evolucija. Teološka evolucija pomeni, mi imamo naravno evolucijo, ta naravna evolucija poteka po svojih zakonitostih, te zakonitosti izhajajo iz Božjega načrta, Bog je v začetku dal vse možnosti za to, da bo evolucija pravzaprav sama po sebi potekala. To je, se pravi, Bog je pravzaprav izvor in tisti, ki je v izhodišču to evolucijo poslal v razvoj, ampak evolucija pravzaprav poteka avtonomno sedaj. Drugi model je tako imenovani inteligentni načrt. To pomeni, evolucija ima svoje avtonomne zakonitosti, poteka, vendar na vsake toliko časa Bog poseže vmes in recimo iz neživega sveta v živa bitja, tam pa je bil potreben poseben Božji poseg. In potem, recimo, ko je bil pa ustvarjen človek, spet poseben Božji poseg. Torej, Bog vsen lahko posega v ta svet, ampak svet pa v glavnem, ne, to je zdaj zelo simplificirano rečeno, pač poteka avtonomno. Ta model, drugi, oba dva se meni osebno zdita problematična, drugi še bolj zaradi tega, ker spet meša nivoje. Ne? In potem Boga naredi za tistega, ki maši naše neznanje oziroma tam, kjer imamo mi sedaj lukno v znanju, tam pa potem postavi Boga. Češ, tega ne znamo razložiti, aha, to je pa Bog naredil. Ne? Na tak način pač se spet oddaljimo od tega, kar smo slišali danes dopoldne, da je potrebno imeti v mislih to, da gre za dva različna pristopa k stvarnosti. Darwin, evolucija, biologi razlagajo, kako ene stvari tečejo, kakšne so naravne zakonitosti, kaj je tisto, kar se ponavlja in kar lahko mi vedno znova vidimo in odkrijemo neke zakonitosti, ki tečejo v tem. Medtem ko tisto, kar je potem moja razlaga, pri kateri se potem nekako nanašam na smotrnostni vzrok oziroma na Aristotelovo filozofijo, je pa ta, da mi pustimo naravo v njeni pač stvarni danosti, v tem, kar narava je. Torej, ne, ko razmišljam kot biolog, kot znanstvenik, seveda sprejmem to resničnost, pod tem zornim kotom znanstvene razlage, hkrati pa, če sem vernik, seveda sprejmem to resničnost tudi kot dar Boga in sem sposoben tudi nekega čudenja, občudovanja, spoštovanja do resničnosti, ki je. In to pomeni, da kot znanstvenik bom poskušal čim bolj razumeti, tudi kot biolog, kot evolucionist, čim bolj razumeti, kako je ta evolucija potekala. Hkrati pa, če imam to izkušnjo vere, kar pomeni, da se zavedam najbolj splošno rečeno, da je vse to nekaj več kot samo zgolj trenutna danost, torej da ima vse skupaj en večji smisel, Potem bom pa lahko v tem, kar se dogaja, videl tudi nek smoter, nek smisel, ki pa izhaja iz nečesa, kar je večje kot zgolj to, kar mi je dano. Torej, gre za to, da za to evolucijo, ki jo pustim in jo pač metodološko izključim Boga, tako kot ga moram kot znanstvenik, hkrati kot vernik pa lahko izza tega znanstvenega razvoja in razlage seveda vidim tudi nekaj več, vidim tudi neko estetsko ali versko razsežnost. Toliko za uvod.